እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ሳብ 10 ፈርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። كمي يامسخمن وعلكمن كبرى سماعتنا نلومي سنبت عسران تشعة تحساس كل التشحن عسران أربعة ويكا عسران تحساس كل التشحن عسر شوعة عامة مرات الزاد دالنا لكم مدب محبرا ومرا خبز ملكوت كوينو كسافت أمي مدبنا مسانا خدصون حزو عدمكم مني أفور قيم فلما قن نزعلت زتدالو حزر تزيناتات كنسمع دحان دمسهم نايلومي سنبت زرزر زينان نهوم ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ብዕጡቃትን ሓፀር ግዜ ድሕሪ ምእሳሮም ከም ዝተለቁ ካብቲ ክልል ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ መንግስቲ ክልል ዝውንኖ መደበር ቴሌቪዥን ከም ዝበሎ እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዝተኣስረ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ንዕደና ወርቂ ምርመራ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን እዩ። እቲ መደበር ቴሌቪዥን ከም ዝበሎ እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኣብ ወረዳ ኣስገደ ነቲ ኣብ ዕደና ብዝውዕል ኬሚካላት ይወርዳሉ ዝተባህለ ሳዕብን ይምርመራ የካይድ ምንባሩ ገሊጹሎም። ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ነቲ መደበር ቴሌቪዥን ቅርበት ዘለዎ ምንጭ ከዓ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ሓደ ጋዜጠኛን ሓደ ካሜራማንን ዘዋር መኪናኦምን ተኣሲሮም ምንባሮም ሓቢሩሎም። መግለጽ እቲ መደበር ቴሌቪዥን ድሓር እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ከም ዝተለቀ ኣረጋጊጹሎም። ሓደ ካብቶም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ተስፋዝጊ ዓስበይ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ንሸውዓተ ሰዓታት ተኣሲሮም ከም ዝተለቁ ገሊጹሎም። ሓላፊ ጸጥታ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ተስፋይ ኣባዲ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዝተኣስረ ካብ መንግስቲ ፍቓድ ስለ ዘይነበሮ ምንባሩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሶማልያን ብሩንድን ብሰንኪ ብዝሒ ብሩንዳውያን ዓቀብቲ ሰላም ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ሓድሽ መኣዝን ሒዙ ንመሰጋገር እዋን ከይዘርጎ ሻቆሎት ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሶማልያ 1041 ብሩንዳውያን ንክዋፈሩ ክትፈቅድ ከላ ብሩንዲ ግን ዝኣክል ብዝሒ ኣይኮነን ደገፍን ወፍርን ሰራዊተይ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክወድቕ እዩ ክትብል ትቃወሞ። ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓድሽ መልክዕ ተመስሪቱ ንዝቕፅለ 12 ዋርሕ ንክዋፈር ከም ዝፈቐደ ዝዝከር እዩ። ብሓፈሽኡ 12626 ኣባላት ዝሓዘ ዓቃብ ሰላም ካብ ብሩንዲ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡትን ኬንያን ከም ዝዋፈሩ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓድሽ ዝዋፈር ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ክሕቆ ፍድዮም ኣይፋሉን ዝብል ግን ፅፁይ ሓበሬታ የለን። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣካል ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ክንከውን ድሌትና እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ሶማልያውያን ሰበ ስልጣን ግና ብዛዕባ ተሳትፎ ኢትዮጵያ ከም ዝጠራጠሩ ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳለዎ ፀብጻብ ይሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣንፈታ ዝሰሓተት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ደቡብ ኮርያ ሸታሕታ ሒላ ምስ መንደቕ ድሕሪ ምልታማ ከምዝተባርዐት ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹ። እታ ነፋሪት ናይ ቅድሚት ጎማኣ ክዘርጋሕ ከም ዘይከኣለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብሰንኪቲ ሓደጋ ከዓ 176 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ታሪክ ደቡብ ኮርያ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ነፋሪት ተባሂሉ እውን ተሰኒዱሎ። ካብታ 181 ነፋሪት ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት 2 ሰባት ጥራይ ከም ዝደሓኑ ምንጭታት ይሕብሩ። እታ ነፋሪት 15 ዓመት ዘገልገለት ቦይን 737-8 ጀት ከም ዝነበረት እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎም። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዩን ኡን ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ዝተመረፁ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ቅድሚ ምርካቦም ሓደ ወርሒ ቀዲሞም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብርቱዕ ፀረ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከም ዝትግበር ገሊፆም። ናይ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ምምላስ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ብዝለዓለ ደረጃ ዝሳለጥ ዲፕሎማሲ ክቕፅል እዩ ዝብል ገምጋም ይስምዓሎም። ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እዋን ስልጣኖም ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዩኡን 3 ግዜ ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒክሌር ከም ዝተዘራረቡ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ግና ትራምፕ ትኩረቶም ኣብ ኩናት ዩክሬይንን ማእኸላይ ምብራቕን ስለ ዝገበሩ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክራኸብኦም ዝብል ትፅቢት የለን። ፕረዚደንት ኪም ዩኡን ኣብ ዝቐነየ ናይ 5 መዓልታት ኣኼባ ገዛኢ ፓርቲ ሰሜን ኮርያ ክዛረቡ ከለዉ ንኣሜሪካ ብደረጃ ፖሊሲ ኣዝያ ጸላኢት ኮሚኒዝምን መድሓሪትን እያ ኢሎም ኣለዉ። ተሪር ጸረ ምዕራባውያን መርገጽ ዝሓዙ ሚካኤል ካቬለሽቬሊ ፕረዚደንት ጆርጅያ ንክኾኑ ተመሪፆም። ንሶም ናብዚ መዝነት እዚ ዝተመርፁ ጆርጅያ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ንክትከውን ዝቐረበ ሕቶ ብምድስካሉ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ዘሰዓበሉ እዋን እዩ። ጆርጂያ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትፅንበር ኣለዋ ዝብላ ሳሎሜ ዙራቪች ሊቪ ስልጣን ከረክባ ከለዋ ኣብ ዘስምዖኦ ተፃባኣይ መደረ ንቤተ መንግስቲ የረክባ ከም ዘለዋ እንተኾነ ሓድሽ ፕረዚደንት ካቬልሽቪሊ ሕጋዊ ፕረዚደንት ኣይኮኑን እናየምሰሉ እምበር ኢለን ኣለዋ። ገዛኢ ፓርቲ ሕልሚ ጆርጅያን ኮሚሽን ምርጫ ተሃገርን ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ግን ጥቅምቲ ዝተሳለጠ ምርጫ ነፃ ንርትዓውን ነይሩ ካቬልሽቪሊ ድማ ዝተመረፀ ሕጋዊ ፕረዚደንት እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቂሱሎም። 3.5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ጆርጅያ ክሳብ ዝቐርባ እዋን ኣዝያ ዲሞክራሲያዊትን ካብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ሶቪየት ነበር እታ ዝበለፀት መሻርክቲ ምዕራባውያን እናተባሃለት ትፅዋዕ ከም ዝነበረትን እውን ትካል ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህንዲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ባንግላዴሽ ዝነበራ ሸክ ሓሲና ንኸተረክብ ንዝቐረበላ ወግዓዊ ሕቶ ባንግላዴሽ ንምምላስ ቅርቲ ከምዘይኮነት ገሊፃ። እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ናብ ህንዲ ዝሃደማ ቅድሚ ዋርሕ ተምሃሮ ዝመርሕዎ ተቃውሞ ምስ ኣጋጠመን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ንጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሚኒስትር ወፃኢ ባንግላዴሽ ሮሂድ ሑሴን ሃገሮም እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ናብ ፍርድ ንኽተቕርበን ህንዲ ኣሕሊፋ ክትህብ ወግዓዊ ሕቶ ከም ዝቐረበላ ጠቒሶም። ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ህንዲ ራናንድሪ ጀይሰር ብወገኑ ህንዲ ንሕቶ ባንግላዴሽ ተረኪባላ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ወግዓዊ መልሲ ንህበሉ ግዜ ኣይኮነን ዘለና ከም ዝበሉ ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። ክኢላታት ፖሊስ ወፃኢ ግን እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብቐሊሉ ናብ ባንግላዴሽ ኣሕሊፍካ ዝውሃባ ክኾና ከም ዘይክእላ እየን ዝዛረቡ። ዜና በዚ ተፈፂሙ። እምበኣር ናብቲ ሎሚ ዝሰራዕናየ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ ሃገር ኣውስትራልያ ደቆም ግዳያት ማሕበራዊ መራኸቢ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ዝኾኑ ወለዲ ዝመወልዎ ረቂቕ ሕጊ ኮይኑ ከም ዝትግበር ዘረኸብናዮ ሓበሬታ የርኢ። ነቲ ውሳነ ከም ዝምእዘዙ ዝገለፁ ኣቕረብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግና ህውኽ ውሳነ እዩ ዝብል ውልቃዊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። እቲ መንግስታዊ ውሳነ ውፅኢታዊ ዝኸውን ድዩ? ንቆልዑ ኸ ካብ ሓደጋ ከድሕኖም ይኽእል ዶ? ተራ መንግስቲ፣ ትካላት ዲጂታል ማሕበራዊ ሚድያ፣ ከምኡውን ሓላፍነት ወለዲ ኸ እንታይ ክኸውን ይግባእ ንዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ሞያውያን ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ክኢላ ሕግን ሓላፊ ክፍሊ ዲጂታላዊ ኣስተምህሮ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ኢሳያስ የማነ፣ ከምኡውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ማቴዎስ ገብረ ሂወትን እዮም። በትረ ስልጣንኡ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ንከታተሎም።
ዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢ ክንዛርብ ከለናስ እንታይ ማለትና እዩ ብዝብል ዶ ክንጅምር? ማቴዎስ።
እሺ፣ ይቀኒለይ። ያው ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ሽሙ ናይቶም ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሎም ነበሩ ሚድያታት እቶም ናይ ሕትመት ሚድያ ይኹን ናይ ብሮድካስት ሚድያ ሓፈሻዊ ናቶም ባህርያት ሒዙ ዝመፀ ናይ ሚድያ ዓይነት እዩ ወይ ፕላትፎርም እዩ። ኣብኡ ከዓ ኣብቲ ናይ ስፔሻሊ ኣብቲ ናይ ጋዜጠኝነት ይኹን ናብቲ ናይ ሚድያ ፀባፀባ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ባህርያት ዘለዉውን ክሳዕ እቲ ሰምዓይ ኣንባባይ ከምኡን ተመልካታይ ብኡ ቅርፂ ፎርማታት ዘለዎም ትሕሶታት ዝፍነውሉ ሚድያ እዩ ኢልካ ምግላፅ ይከኣል። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስቲ ናይ ዘሎ ዕቤት ምስቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ድሌት እውን ክኸውን ይኽእል ነፂቕካ ክትሪዑ ዘይትኽእል ከምቶም ካልኦት ካብ ዕዳጋ ዝወፁ ዘለዉ ሚድያታት ወይ ከዓ ብዙሕ ኣንባቢ ገለ ኣብ ናይቶም ናይ ሕትመት ስፔሻሊ ነፂኢልካ ወይ ኣቢልካ ክትሪኦ ዘይትኽእል ዓይነት ሚድያ እዩ። ስለዚ ኣብ ቀጥታ ምስቶም ማሕበራዊ ሚድያት ክተሓሓዘ እዩ ክንፅሎ ሰይንኽእልን ዝብል ክጅምሩ ሞ ድሓራፍቲ ሕዚ ዘሎ ግን ኣብቲ ሓበሬታ ምፍናው ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ ቴክኖሎጂ ተታሒዙ ምስ ናይ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ነገራት ውን ዳይሬክትሊ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅልዋ ዝሕድር ዘሎ ሚድያ እዩ። ስለዚ ኣብቶም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ይኹኑ ኣብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣእምራዊ ይኹን ስነልቦናዊ ፅልዋታት ዝፈጥር ዘሎ ኢለ ክገልፆ ይኽእል።
ይቀኒለይ ኢሳያስ።
ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐ ኮይኑ እቲ ክጥቀስ ዝኽእል መለለይ ባህርያት ናይዚ ማሕበራዊ ሜድያ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ያታዊ ሜድያታት ሓደ እቲ ተጠቃሚ ዘመንጭዎ ሓበሬታ እዩ ወይ ትሕዝቶ። ሕጂ ዝኾነ ሰብ ቴሌፎን ዘላቶ ናቱ ዲቫይስ ዘላቶ እቲ ኣካውንት ዘሎ ባዕሉ ዘመንጭዎ ዝኾነ ዓጋቲ ወይ መማይ ዘይብሉ ትሕዝቶ ዘለዎ ንክመሓላለፍ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ንክጥቀም ዝኽእል ከም ቀንዲ መለለዪ ባህሪ እዩ። ሕጂ ኣብቲ ምስቲ ናይ ቀደምያታዊ ሜድያታት ክትነፃፅሮን ከለኻ ኣብ ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ጋዜጣ ይኹን ብፀሓፍቲ ጀሚሩ እቲ ምርምር ተገይሩሉ ወይ እውን ሓበሬታ ተኣኪቡ ድሓር ብኤዲተራት ሓሊፉ እዩ ናብ ህዝቢ ናብቲ መወዳእታ ተጠቃማይ ዝዘርጋሕ ነይሩ። በንፃር ሕጂ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ወይ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ተጠቃሚ ባዕሉ ዘመንጭዎ ዘይኮነ ይኹን መማይ ዝሓልፍ ሓበሬታ ሒዙ እዩ ዝመፅእ። ከም ካልኣይ ቀጥታዊ ዝኮነ ሓበሬታ ንክመሓላለፍ እውን ዘኽእል እዩ፣ ግዜ ኣይወስድን እዩ። ኣብ ካልኢታት ፍፃሜታት ክመሓላለፉ ይኽእል እዮም። እቲ ዝርግሐ እውን እጂ ጋዜጣታት ወይ ሬድዮ ሲ ድርትነት ናይ ዝርግሐ እውን ነይርዎን እዩ ቅድሚ ሕጂ። ማሕበራዊ ሜድያ ነቲ ዝርግሐ እውን ክሰፍሕ ገይሩ እዩ። ብሓደ ወገን ከምዚ ዴሞክራታይዜሽን ናይ ሓበሬታ ክበሃል ካል በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብፈኖ ስለ ዝኸይድ ብዘይ ዝኮነ ምምማይ ብዘይ ብኮነ ናይ ብቕዓት መምዘኒ ይሓልፍ ማለት እዩ። ኣነል
ተሰማምዑ ዲኹም ኣይተሰማምዑን ኣይፈለጥኩን። ምእንታን እውን ንፅሩ ክኾኑ ሓደ ዝፀንሐ ባህል ኣሎ ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢ በቲ ናይ ዓድና ባህላ ከምዚ እንዳስዋ ዝውጋዕ ዝዓይነቱ ገይሮም ይገልፅዎ ወይ ከዓ እንዳቢራ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝኸኣለ ዘበለ ኩሉ ናብቲ እንዳስዋ ዝኣተወን እንዳቢራ ዝኣተወን ከም ዘዕልለዎን ከም ዝዛረቦን ሓሳብ ከም ዝህበሉን እውን ይገልፅዎ እሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረክ ቁም ነገር እውን ኣሎ፣ ላግፂ እውን ኣሎ፣ ቀልዲ እውን ኣሎ፣ ነብሪ እውን ኣሎ። ማሕበራዊ መራኸቢ ማለት እውንስ እንዳስዋ ማለት እዩ ኢሎም ገልፅዎ እሞ ተገላልፃ የኺደና ዶ ኢሳያስ?
ማለትሲ ከም ኣባህላ ብቐሊሉ ንክትርድኦ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ሓቀኛ ውክልና ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ሲ ከምዚ ክተቕሶ ዝፀናሕ ከዓ ካብቲ ዝለዓለ ብቕዓትን ናይ ኣፍልጦ ምዕባይን ምንጪ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓደ ወገን። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኩሉ ዘርከበ ዝፍንወሉ ወይ ዘካፍለሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት ኣብ ክንዲ ከም እንዳስዋ ከምዚ ጎልጎል ዝኾነ ዝፃወተሉ ከምዚ ናይ ገዛውቲ ምክንያቱ እቲ ናይ እንዳስዋ መልእኽትስ ምስ ሕማቕ ዓመል ወይ ወልፊ ዝተሓሓዝ ክመስል ይኽእል እዩ።
ማቴዎስ ክትቅፅለላ ደሊ ኣለኹ ካብ ኣገላልፃ ኢሳያስ እውን ክምገስ ስለ ዝደለኹ እየ። ብትክክል እውን ከምቲ ክብሎ ዝፀናሕኹ ዘንፀባረቀለ ስለ ዝኮነ ወልፊ ትብል ቃል ተጠቂሙ ኣሎ ኢሳያስ። ማሕበራዊ መራኸብታት ኮነ ኢልካ መትሐዚ ወልፊ እዮም ንሰባት ብሕልፊ ንመንእሰይ ወለዶ ንቆልዑ እውን ክኸውን ይኽእል። ወልፊ ዘትሕዝን ዝያዳ ህቡባት ወይ ከዓ ፍሉጣት ዝኮኑ ሰባት ደርፍታት ሙዚቃ ይኹን ካልኦት ካልኦት እናገበርካ ወልፊ እዩ ንሱ እውን እንዳስዋ እውን ወልፊ እዩ እንዳቢራ እውን ወልፊ እዩ ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ እውን ኣዝዮም ፍልጠት ዘለዎም ጥበበኛታት ክዛረብሉ ዝኽእሉ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ዘይብሎም እውን ርእቶ ዝብሉ ኣብ ሓደ መድረክ ምኳኑ ስለዚ ዝፈልዮ ነገር የለን። ሓደጉ እውን ብመንፀር እዚ ስለዝግለፅ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት ወልፊ ዘትሕዝ ቦታ እዩ ኢሎም ይገልፅዎ እሞ ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢካ ማቴዎስ?
ኣነ እኳ እታ ዳስዋ እዩ ዝበሃል ኣይስማዕ ምዕላን ከመይ መሲልካ ሕዚ ንኣብነት ቅድሚ ሕዚ እኮ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ከይማዕበለ ዝሃለወ ፐብሊክ ስፔስስ ኢልና ንወስዶም ሰባት ዝተፈላለዩ ዛዕባ ዲስከስ ዝገብርሎም ቦታታት ነይሮም እዮም። ንሶም ሕዚ ከም ሓደ ኦፒኒን ወላ ፎርም ዝግበረሎም ድሓር እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳያት ዝውግዐሎም ቦታታት ነይሮም። ዳስዋ ብከምኡ ዓይነት መራኸቢ ቦታ ኮይኑ ሰባት ሓሳባቶም ሸር ዝገብርሉ ከምኡ ዓይነት ስፔስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተመፂካ ግን ምስትናትና ዘሎ ኩነታት ናብ ከምኡ ኣነ ኣይወስዶን። እዚ ኣነ ከም ሓደ መማረፂ ሚድያ ስፔሻሊ ናይ ሜንስትሪም ሚድያ ድምፀይ ድሕ ዘይስማዖ ኮይኑ ከም ኣማራፅን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅ ሓሳበይ ክገልፅ ይኽእል እየ። ብፍኑ መልክዑ ምኳኑ ሓደሓደ ድኹም ዝኾኑ ጎኑታት ክህልይዎ ይኽእሉ እዮም። ፍኑ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣጀንዳ ሴት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ወይ ከዓ ኣጀንዳ ሴት ክገብር ይኽእል እዩ። ኣብ ጉዳይ እሱ ከዓ ሰባት ብዛዕባ እቲ ዝተላዕለ ኣጀንዳ ሓሳብ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኢለ ዝሓስቦ ብርኪ ለለና ናይ ሊትሬሲ ብርኪ ትሑት ምኳን እዩ። ንምንታይ ዕላማ ኢና ንጥቀመሎም ዝብል ነገር እዩ።
ኣራይ ንመንእሰያት ወይ ከዓ ትሕቲ ዕድመ ብሕልፊ ትሕቲ ዕድመ ዝምልከት ማሕበራዊ መራኸቢ ቅድም ረብሑኡ ሞ ንረአዮ ወዳ ኢልካ ምድምዳም እውን ምኽኒ ኣይመስለንን እሞ ቅድም እስኪ ብዛዕባ ረሑ እንዛረብ ማቴዎስ ጀምር
ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ክበሃል ከሎ እቶም ናይ ፌስቡክ ትዊተር ገለ ዝኣመሰሉ ጥራሕ ይኮንኩም ክርኢ ኣብቲ ኦንላይን ሚድያ ዘለዉ ነገራት እንታይታይ ዓይነት ትሕሶታት ኣለዉ ዝብል ነገር ስለምንታይ ንህፃናት ይኹኑ ንትሕቲ ዕድመ ዝጠቕሙ ብዙሓት ትምህርታዊ ትሕሶታት ኣለዉ ናይ መዘናግዕቲ ትሕሶታት እውን ኣለዉ ስለዚ እሶም ብወለዲ ይኹኑ ብናይ ክትትል ወለዲ ይኹኑ ብናይቶም ናይቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑቱ ዘለዎም ልምዲ ኣጠቃቅማ ዝውሰኑ እዮም ኢለ ይሓስብ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋን ስጋኣታት ስድራ ቤታትን መንግስታትን ናይ ሎም ሰንበት መዘራረቢ ጭብጦ ኮይኑሎም ኣጋይሽና ካብዚ ካብ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ኢሳያስ የማንን ካብ መቐለ ማቴዎስ ገብረ ሂወትን እዮም በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎም ናብኡ ክመልሰኩም
ኢሳያስ
ነንሕድሕዶም ዝምድና ንክፈጥሩ ካብ ፅምዋን ካብ ምግላልን ክድሕኑ እውን ገለ ኣንፈታት ኣፍ ደገታት ይኸፍት እዩ ከም መምሃሪ ክጥቀም ይከኣል እዩ ነታይናታቶም ዘለዎም ዝምባለ ንምልላይ እውን ገለ ሓበሬታ ክረክቡ ዝኽእሉ እዮም ምናልባት ኣብቲ ማሕበራዊ ተሳታፍነት እውን ሕጂ ከም ኣብነት ክትወስቶ ትኽእል ብሰንኪ ኣካላይ ወይኹን ካልእ ስንክልና ክንፀሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰባት ሰላ ቴክኖሎጂ ሰላዚ ማሕበራዊ ሜድያታት ብሓፈሻ ብዘይካትን ፍሉጣት ትዊተር ቲክቶክ ገለ ዘይኮነስ ተካልእ ቴክኖሎጂ ነቲ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ምግላል ክሰግርዎ ይኽእሎም እዩ በቲ ብሓፈሻ ብሓደ ኣውንታዊ ጎኑ ክረአ ከሎ በቲ ኣሉታዊ ጎኑ ሓንቶይ ጠቂስናዮ ነርና ሓደ ወልፊ ከትሕዝ ዝኽእል ባህርያት ስለ ዘለዎ እቲ ቴክኖሎጂ ባዕሉ ክህንደስ እንከሎ እቶም ተጠቐምቲ ንዝነውሐ ግዜ ኣብቲ ፕላትፎርም ንክፀንሑ ዝነውሐ ግዜ ንክጥቀምሉ ምናልባት ሪኢኹማት ኮንኩም ሶሻል ዲለማ ትብል ዶኪመንታሪ ላ ኔትፍሊክስ ከመይ ኢሉ እቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ሰብ ተደጋጋሚ ክመፅእ ወልፊ ዘትሕዝ ባህርያት ገይሮም ከም ዝሃንደስዎ የርኢ እዩ ሕጂ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ስጋኣታት ከስሕብ ይኽእል እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብቲ ናይ ግርዝውና ወይ ካብ 12 ክሳብ 15 ክሳብ 17 ዘሎ ዕድመ ክበፅሑ ከለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ዝርእይዎ ምስሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሓቅነት ዝረሓቀ ኮይኑ ከምኡ ዘይኮንና ብዝብል ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ጎራዙ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከም ዘስዓበለን ርኢና ኣለና ካልኣይ ንገበናዊ ተግባራት እውን ዘቃልዕ ክኸውን ይኽእል ነቲ ዘሎ ማሕበራዊ ሜድያ ተጠቂምካ ነቶም ከመዛዝኑ ዘይክእሉ ነቲ ሓደጋ ብግቡእ ክመምዩ ዘይክእሉ ቆልዑ ብምምዝማዝ ናብ ገበን ምቅላዕ ሓበሬታ ናቶም ተሰሪቁ ንብዙሕ ኣዝዩ ሓሳይ ዝኮነ መዓላ ዝውዕል ኣሎ እዚ ሳይበር ቡሊን ዝብልዎ እውን ኣሎ ከም ሓደ ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ምዝ ዝተሓሓዝ እቲ ናይ ብሕትውና መሰል ሓበሬታካ ውሑስ ክኸውን እዚ እውን ኣሎ በቲ ናይ ሕጊ ክትሪኦ ከለካ ካልእ እውን እቲ ናይ ድቃስ ይኹን ናይ ካልእ ጥዕና ምዝባዕ እውን ብዙሕ ዘምፅእ ኣሎ እዚኢታትሲ ኣዝዩ ሓሳይ ዝኾነ ሳዕቤናት ክህልዎ ክእል እዩ ማለት እዩ
ሓቂ እዩ ኣብዚ ዓዲ ዝሕተም ዩኤስ ሰርጅን ጀነራልስ ዝብልዎ ኣድቫይዘሪ ወይ ከዓ ፅሑፋት ዝወፀሉ ከም ዘሎ ሓደ ፅሑፍ ኣንቢበ ኢሳያስ ክትብሎ ፀናሓ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ገሊኦም ቆልዑን መንእሰያትን እተወሰነ ጠቕሚ ክህልዎ ከምዝኽእል ይጠቅስ እንተኾነ ኣእምራዊ ጥዕና ቆልዑን መንእሰያትን ኣፀቢቑ ክጎዲእ ከምዝኽእል ይሕብር እንታይ እዚ ልዕሊ 3 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘሕልፉ ጭንቀት ፀገም ኣእምሮ ከጥቅዖም ከምዝኽእል ከምዝበልካ ይን ብዛዕባ መልክዖም ጉጉይ ኣረኣእያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ዋጋ ኣልቦነት ከም ዘእትዎም እዩ ዝዛርብ ኣነ ዘይተረድአኒ ግን ምናልባት ክትሕግዘና እውን ትኽእል ኢኻ እዚ ፀገም እዙ ዝበልካዮን ዝጠቐስክዎን ካብ ኣብ ኣወዳት ኣብ ኣዋል ድዩ ዝገደደ ይብል ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ
ጭቡጥ ነገር ንፈልጦ ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝጥቅዓ ብዛዕባ እቲ ጉጉይ ምስሊ ናይ ናተን ሓበሬታ ኣሎ ዝተኣከበ ዳኣት ኣሎ እቲ ምክንያት ግን ቁርብ ዘካትዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ሓደሓደ ካብቲ ዝመፅእ ሃይፖቴሲስ እንታይ እዩ እዚ ናይ ሶሻል ኮንቴዥን ዝብልዎ ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፈን ምስ መሓዙተን ኣብቲ ናይ ምስሊ ምምሕያሽ ይኹን ምስ መሓዙተን ለጊበን ክኸዳ ዝያዳ ድፊኢት ኣሎ ኣብቲ ማሕበራዊ ኩንነት ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ዝብል ሓደ ሃይፖቴሲስ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ህልዎ ግን ርግፀኛ ኮንኩን ጭቡት ነገር ግን ብዴታ ክትሪዮን ከለካ ዝበዝሕ ብፍላይ ምስ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማት ዝተሓሓዝ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ጉጉይ ምስሊ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዝረአ ምስሊ ንምምሳል ተባሂሉ ዝግበር ናይ ምምልኻዕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሚዛን ዘይግደል ኩኢልካ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ እውን እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ዝረአ ንጥፈታት ዘይገበርኩ ሕጃብ ገለገለ ኣብነታት ትዝክር ትኸውን ኢኻ ሚዛን ንምጉዳል ተባሂሉ መግቢ ሰብ ዝሕሰማ እሱ ከዓ ከቢድ ናይ ጥዕና ሳዕቤናት ከም ዘምፅእ ኣለን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይረአዩ። ግን እቲ ከተመዛዝኖ ከለካ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ኮይኑ ሕጂ እቲ ምክንያት ግን ቁሩብ ብጭቡጥ እዚ ክበሃል ኣፀጋሚ እዩ።
ተወሳኺ መፅናዕት የድልዮ ኸውን እዩ። ማቴዎስ፣ ኣብቲ ዘለካዮ ከባቢ ኣብ ትግራይ ዝርግሐ ቴሌፎናት ብሕልፊ ትሕቲ ዕድመ መናእሰይን ዲና ንዘራርብ ዘለና ኣብ ዝማዕበሉ ሃገራት ከምቲ ትፈልጦ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ መባሊ ከኣል ናይ ባዕሉ ዲቫይስ ወይ ከዓ ቴሌፎን ኣለዎ። ምስኡ ይውዕል፣ ምስኡ ይሓደር፣ ምድቃሶም ውን ሒዞም ይኣቱ፣ ይድቅሱ ድዮም ይድቅሱን እውን ንምቁፃሩ ክሳብ ዘፅግም እዮም ኮይኖም ወለዲ። ኣብቲ ዘለካዮ ከባቢ ትዝርጋሐ ምስ ሓደግኡን ረብሕን እውን ቀጥታ ስለዝተኣሳሰር እዮም ሞ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ቅድሚቲ ኩናት ዝርግሐ ሞባይል ፎን ወይ ከዓ ኩነታት እስኪ ንገረና።
ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ከይከውን ይኽእል እዩ፣ ግን መብዛሕትኦም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ሞባይል ኣለዎም ኢለ ንምግማት ተሸግረኒ እዮም። ሽንኮንቶም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ህፃናት ኣብቶም ዓበይቲ እውን ስፍሓቱ እቲ በፃሕነቱ ብዙሕ ስለዘይኮነት ዝግብኦ ልክዕ ስለዘይማዕበለ ብዙሕ ክንድቲ ዝበሃል ክንቶም ናብ ዝማዕበሉ ሃገራት ዘሎ ዓይነት በፃሕነት ይኹን ተጠቃምነት ኣሉ ኢለ ይሓስብ። ግን ከዓ ሸለል ክንብሎም ዘይግብኡ ከምቶም ኣብ ዝማዕበሉ ሃገራት ዘለዉ ህፃናት ኣብ ስፔሻል ኣብ ከተማ ዝርከቡ ዕድመ መብዛሕትኦም ሞባይል ዝጥቀሙ ኮይኖም እቲ ዕለታዊ ናይ ትምህርቶም ይኹን ናይ ናብሮኦምን ማዕረቶም ኣብቶም ማዕበላ ሃገራት ዝፀልዎም እቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብ ዘለዉ ይፀልዎም ብዙሕ እውን ትኩረተ ይግብረሉን ከም ኣጀንዳ እውን ክውግዐሉ ሰሚዕና ይንፍልጥን። ግን ብዙሓት ንሰምዖም ነገራት ኣለዉ እቶም ዝጥቀምሎም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዓይነታት እውን ይፍለዩ እዮም። ፌስቡክ ዝጥቀማሉ፣ ቲክቶክ ዝጥቀማሉ፣ ካልኦት ቴሌግራማት ግሩፓት ኣብ ግሩፓት ኮይኖም እንታይ ይባሃሉ፣ እንታይ ዋግዑ፣ እንታይ ከሸር ይገባበሩ፣ እንታይ ዓይነት ትሕሶታት ዘንብቦም ነገራት እዮም፣ ክንደይ ሰዓት ይሕልፉ፣ ኣብኡ ተጋላፅነቶም ንምንታይ ዓይነት ትሕሶታት እዩ ዝብል ነገር ብዙሕ ክተሓሳስቡና ዝግብኡ ግን ከዓ ትኩረት ዘይገበርናሎም ጉዳያት ኣለዉ ኢለ ይሓስብ።
ይቕኒልና ብቀጥታ ቆልዑ ወይ ከዓ ተዕድመ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ ናይ ምሕላውን ናይ ምክልኻልን ሓላፍነት ናይ መን እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጉዳያት ማሕበራዊ መራኸቢ ዝኾኑ ወለዲ ዝመወልዎ ወይ ከዓ ዘበገስዎ ሕጊ ኣውስትራልያ ክኸውን ኣብ ክልተ ቀኒው ቤት ምክርን ሰነትን ኣፅዲቕዎ ትሕቲ 16 ዝዕድሚኦም ኩሎም ማሕበራዊ መራኸቢ ዝበሃሉ ክጥንቀቑን ናብዞም ቆልዑ እዚኦም ንኸይበፅሐን እውን ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም እንድሕር ሓላፍነታውያን ዘይኮይኖም ድማ ክሳብ 33 ሚልዮን ዶላር ክቕፅዑ ከም ዝኽእሉ ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ስናፕቻት፣ ረዲት፣ ኤክስ፣ ኢንስታግራም ዝበሃሉ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተጠቃሊሎም ኣለው። ብዝኾነ ሰነድ ተሓሊፍዎ ኣሎ። ኣብቲ ሕግን ምፅላቁን ንፈለማ ግዜ እዩ ብደረጃ መንግስቲ ብከምዚ ዓይነት እውን ንክፀድቕ ሞ ብመንፅር ሕጊ ስለ ንሪኦ እውን ዘለና ኢሳያስ ርእቶ ዶ ክትበኒ
ከምዚ ድበልከ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ ጠቕላላ ምእጋድ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ዝመሳሰል ኣብዚ ዘለናይ ዓዲ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ብደረጃ ሕብረት ኤውሮጳ ወይ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ተመሳሳሊ ፈተነታት ገይሮም እዮም። እዚ ናይ ኣውስትራልያ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ 16 ዓመት እታሕቲ ዘለዉ ጠቕላላ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጠቀምቲ ንኸይኮኑ ዝእምም ዘሎ ሕጊ እዩ። ሕጂ ከም መፍትሒ ዋላ ብሙሉእ ፀዲቑ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ እንተፈተኑ ኣብ ተግባር ብዙሕ ፀገማት ከጋጥሞ ክእል እዩ። ሓደ እተን ትካላት እውን ነቲ ሕጊ ንክኽተልኦ ወላ ብቕኑዕ ተበግሶ እንተፈተና ሃጓፋት ክፍጠር ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ዘይተፀበይዎ ሳዕቤናት እውን ከምፅእ ይኽእል እዩ። ኣንኢንተንድድ ኮንስኮንስስ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ካልእ ምናልባት ምስ ናይ ሰንሰርሽፕ ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ዝርከብ ነቐፍቲ ናይ ቻይና ኣገባባት ምቁፅፃር ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዛረብዎ እንተልዩ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ቻይና ዝርአ ናብ ኣሜሪካ ዝርአ ነንበይን እዩ። ንኣብነት ኣብ ቻይና ይድርት ወዮም ብሓደ ወገን ከዓ እቲ ግዜ እውን ኣብነት ካብ ሰዓት 6ዱሽተ ናይ ንጎ ክሳብ ሰዓት 10 ከባቢ 4 50 ደቃይቅ ጥራይ ከም ዝፍቀደሎም ነቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ገብሮ እቲ ትሕዝቶ ከዓ ምስ ትምህርቲ ምስ ካልእ መሃሪ ወይ ጠቃሚ ትሕዝቶ ጥራይ ከም ዝቐርብ ገብሮ ዋላ ከምዚ እናገበሩ ግን ሰሊኹ ዝሓልፍ ብዙሕ ናይ መዘናግዒ ካልእ ሓደጋ ክስዕብ ዝኽእል ትሕዝቶስ ይሓልፍ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሕጊ ከም ተበግሶ ካብ ፅቡቅ ድልየት ዝተበገሶ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ገለ ኣድማዕነት እውን ክህልዎ ክእል እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ዘሎ ከቢድ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓነን።
ማቴዎስ፣ ኣብዚ ናይ ኣውስትራልያ ሕጊ ወለዲ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝወደቑ ካብቲ ዝተዋሃበ ርእቶታት እውን ምርዳእ ይከኣል። ደቆም ካልኦት ዕድሚኦም መዘንኦም መሲሎም የዘራርብዎም ንፆታዊ ዕልግና ወይ ከዓ ንካልኦት ነገራት እውን ከም ዝተጠቀምሎም በዚ ዝሓለፉ ወይ ዝሓለፋ ርእሰ ቅትለት ክሳብ ምፍፃም ከም ዝበፅሑ ቤተሰብ ተፀጊሞም ከም ዝነበሩ ካብቲ ተመክሮ ናይ ኣውስትራልያ ምርኣይ ይከኣል እሞ ኣብ ክንዲቶም ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ክንዲ ቆልዑ ምስ ወለዲ ክሰርሑ ምግባር ብዙሕ ከይዱ ብደረጃ መንግስቲ ብደረጃ ሃገር እዩ ተመኺሩሉ ተዘሪቡሉ ሕጊ ይፀድቕ ዘሎ እሞ ኣብኡ ዶ ርእቶ ክትበና
ቅድሚ ሕዚ ኮ ናይ ቴሌቭዥን ኣብ ህፃናት ወይ ከዓ ኣብቶም ትሕቲ ዕድመ ናይ ቫዮለንስ መልእኽትታት ይኹኑ ከምኦም ዓይነት ትሕሶ ዘለዎም ነገራት ስለ ዘቐርብ ወለዲ ከመይ ገይሮም ክቆፃፀሩ ይኽእሉ ብዙሕ ተወጊዑሉ ነይሩ። ብተለይቶም ሓደሓደ ፊልምታት ከመይኦም ፓሬንታል ኮንትሮል ከመይ ገብሩ ከመይኦም ክቆፃፀሮም ዝኽእሉ ወለዲ ናብዞም ከምዚኦም ዓይነት ትሕሶታት ዘለዎም ናይ ቴሌቭዥን ቻነላት ዝብል ነገር ብጣዕሚ መዘራረብ ነሩ። ኣብዚ ናይ ሕዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን ከዓ ሶሻል ሚድያ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ምምፅኡ ብጣዕሚ ኣብ ትግባሩ እዩ ተሕጊ ክወፅእ ይኽእል እዩ፣ ግን ብከመይ ዝትግበር ክንደይ ዓመታት ክወስድ ይኽእል ዝብል ነገር ንዓይ እውን ከም ንእሽተይ ዘተሓሳስብ ነገር እዩ። ንዕኡ ከም መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ግን ኣይቲ ሕጊ ድሕር ረቢሉ ኮይኑ ካብ ታሕቲ ጀሚሮም እቶም ወለዲ እቶም ስድራ ምስ ደቆም ዘለዎም ርክብ ዝውስኖ እዩ ዝመስለኒ። ኣብነቲ ሶሻል ሚድያ ዘለዎም ኣጠቃቅማ ናይ ሚድያ ሊትሬሲ ናይቶም ቆልዑ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ ዋላብ ካሪክለም እውን ክኸውን ይኽእል ኣታእታትኻ ብከመይኦም እቶም ትሕዝቶታት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ክፈልይዎም ዝኽእሉ ክንደይ ዝኣክል ሰዓት ከዮም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክፀንሑ ዝኽእሉ ካልእ ንዕኦም ክጥቀሙ ከለዉ እንታይ ዓይነት ስነልቦናዊ ይኹን ኣእምራዊ ኢምፓክት ፅልዋታት ክሕድረሎም ይኽእል። እዚ ናይ ወለዲ ናይ ትምህርቲ ቤታት ይኹኑ ናይቶም ቆልዑት ማለት ናይ ሰለስቲኦም ብጣዕሚ ተቀራሪቦም ዝሰርሕሉ መስርሕ ክፍጠር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐኒ።
ኢሳያስ፣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቆልዑ ወይ ከዓ ወለዶ እንድሕር ኣእምሮኦም ተበላሽዩ ዓብዩ እንድሕር ኣንፈቶም ስሒቶም ድሓር ንምእላዮም ከቢድ እዩ እዮም ዝብሉ ተንተንቲ ሞ ምሁራ እንታይ ይገበር ዝብል ንምትግባሩ ከቢድ እዩ ገለመለ ዝብል ክልተኹም ስለተቃልዑለይ ዘለኹም እየ ዝሓተኩም ዘለኹ ሞ እንታይ ደኣ ክግበር ነይርዎ መንግስቲ ካብዚ ወፃስታ እዩ ክገብር ዘለዎ ዝብል
ካልእ መፍትሒ ዝቀረበ እንታይ ነይሩ እተን ዲቫይስ ንገዛእ ርእስን ንኣብነት ስልኪ እንድሕር ንውላድካ ገዚእካሉ እቲ ወላዲ እዩ ዕድመ ናይቲ ቆልዓ ዘረጋግፅ። ንውላድካ እንድሕር ስልኪ ትገዝእ ኣለካ ዕድሚ እዩ ንስኻ ኢካ ትሕብሮም ናትካ ወረቀት መንነት ሪኦም እዮም እታ ስልኪ ዝኸፍትልካ። እታ ስልኪ ንገዛእ ርእሳ ነተን ፕላትፎርምስ ኣብ ከምደይ ሰርሓ ክትገብረን ትኽእል እያ እቲ ዲቫይስ ቤዝድ ኤጅ ቨሪፊኬሽን ማለት እዩ። ካልእ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ዋላ እዚ ሕጊ ወፂ እውን ኩሉ ግዜ ጠቃሚ ዝኾን ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ማቴዎስ ኣፍልጦ ምዕባይ ሓበሬታ መሃብ ወለዲ ይኹን ነቶም ቆልዑ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ኣብ ክንዲ ብሓይልን ብመቕፃዕትን ጥራይ ዝኸውን ብኣፍልጦን ሓበሬታን ብስልጠናታትን እውን ክግበር ይከኣል እዩ። ብዘይካ እዚ ኣብ ክንዲ ሙሉእ ብምሉእ ምእጋድ እውን ምናልባት ገለ ክፋል ጥራይ ኣብ ትሕዝቶ ዘተኮረ ደረት እንተዝግበር ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ክእል ኸውን ዝብል ሓሳብ ኣለን።
በኣር ኣጋይሽና ኢሳያስ የማነን ማቴዎስ ገብረ ሂወትን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ያበለይ
መርሓባ ብሩክ መዓልቲ
ይቀኒልና
ክሰምዖ ዝፅናሕኹም ፍሉይ መደብ ናይ ሰንበት ንኣብ ኣውስትራልያ ዝተበገሰን ዝፀደቐን ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝምልከት ሕጊ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ኣጋይሽና ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ማቴዎስ ገብረ ሂወትን ካብ ዩኒቨርስቲ ሜሪላንድ ኣሜሪካ ሓላፊ ክፍሊ ዲጂታላዊ ሚድያ ኢሳያስ የማነን እዮም። በዝንባር ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላውና ንዛዝማ ኣለና ፅባሕ ሶኒክሳን ብርክበኩም ንስኻትኩም ፀናሕኩም እኒኣ ፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ተሓደሩ።